құрметті тыңдаушы, азаттық бағдарламалары әрі қарай жалғасады. Хабарымыздың жалғасында берілетін хабарлармен таныса отырыңыздар.
10 тамыз Қазақтың кемеңгер ақыны Абайдың туған күніне арналған хабарлар топтамасы беріледі.
Сондай-ақ Алматыдағы Абай ескерткіші жанында Абай оқулары өткені жайлы тілшіміз хабарлайтын болады.
Абай өлеңдерін орыс тіліне аударған ақын Әуезхан Қодармен сұхбатты тыңдайсыздар.
Бүгінгі жастар Абай туралы не біледі деген сауалға да жауап іздейтін боламыз.
Дана Абайдың 164 жылдығына орай дайындалған қара сөздерді ұсынатын боламыз. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Тамыздың 10-ы Қазақтың ұлы ойшыл ақыны кемеңгер Абайдың туғанына 164 жыл толып отыр. Ұлттың рухани ұстазы, тәрбиешісі болған Абай Құнанбаевтың өмірден озғанына да 105 жылдың жүзі болды. Алайда оның қазақ ұрпағына қалдырып кеткен еңбегі мен өсиетінің мәні мен маңызы жылдан жылға артып, өзекті болып қалуда.
Данышпан Абайдың соңында қазаққа айтып кеткен «Бес нәрсеге асық бол, бес нәрседен қашық бол, адам болам» десеңіз деген ақыл өсиетін орындап жатырмыз ба? Бұл сауалға Азаттық радиосының тілшілері жауап іздеп көрген еді. Алдымен Алматыдағы Абай ескерткішінің жанында өткен Абай оқулар жиынына қатысқан әріптесіміз Өміржан Әбдіқалықұлын телефон байланысына шақырайық. Өміржан?
Бүкілай.
Иә, Өміржан, сонымен Абай оқулары қалай өтіп жатыр?
Жыл сайынғы Абай оқулары биыл адамзаттың бәрін сүй бауырым деп атты деген атпен 17-ші рет өтіп отыр Алматы қаласында. Дәл қазір Абай оқулары өзінің мәресіне жетті. Ұйымдастырушылардың айтуына қарағанда адамзаттың бәрін сүй бауырым деп тақырыбын алудың бір себебі Қазақстанда тұратын өзге ұлттардың арасында Абай шығармашылығын және қазақ тілін насихаттау болып отыр екен. Сондай-ақ Абай оқуларына мектеп оқушыларынан бастап белгілі әдебиетшілер, ақындар және қала тұрғындары қатысты. Сондай-ақ шара барысында өзге ұлт өкілдерінің мектеп оқушыларымен және басқа да адамдар Абай өлеңдерін оқып, өздерінің Абайға арналған арнауларын оқып берді. Және кеш соңында жиналған халықтың арасынан өзінің Абайға деген өлеңде Абайға деген шығармаларын және Абайдың өлеңдерін оқуға деген ерікті адамдар шығып халыққа өздерінің өнерлерін паш етті. Талғат.
Өміржан, бұл оқулардың бұған дейін өткізіліп кеткен келе жатқан оқулардан қандай ерекшелігі болды?
Бұл Абай оқуларының ерекшелігін жаңа ұйымдастырушылардың айтуына қарағанда бұған дейін Абай оқулары Қазақстан ұлттарының арасында Қазақстанда тұратын өзге ұлт өкілдерінің арасында шынайы насихатқа ие болып келмеген. Сондықтан да қазақ тілінің мәртебесін өсіру үшін және Абай шығармаларының өзге ұлттардың жүрегіне жетуін солардың қызығушылығын тудыру мақсатында өткізіліп отырғанын ерекше атап өтті.
Өміржан, осы
Абай оқуларының басты ерекшелігі де осы деп отыр.
Өміржан, сондай-ақ осы Абай оқулар басталар шақта Алматыда жаңбыр жауып жатқан болатын. Осы табиғаттың бұл сыйы Абай оқуларын өткізу барысына қандай да бір әсері болған жоқ па? Әлде қалай?
Иә, Талғат. Абай оқулары басталар сәтте күн қатты ыстық болды. Сәлден кейін аспан бұлттан жаңбыр шелектеп құйды. Осыған қарамастан Абай оқуларын тамашалауға жиналған қала тұрғындары және әдебиетшілер басқа да зиялы қауым өкілдері орындарынан тапжылмай Абай оқуларының соңына дейін отырып тыңдады.
Өміржан, жалпы Абай оқуларына жұрт өте көп жиналып келген болатын. Осы жылғы жиналған жұрттың саны қанша шамамен?
Дәл 17-ші рет өтіп отырған Алматы қаласындағы Абай ескерткішінің алдындағы Абай оқуларына дәл бүгін 150-ге тарта адам жиналды. Дегенмен ұйымдастырушылардың айтуына қарағанда биылғы әлемдік дағдарысқа байланысты республикалық деңгейде Абай оқуларын өткізуге мемлекет тарапынан белгілі бір қаржы қарастырылмаған. Сондықтан да тек Алматы қаласындағы Абай ескерткішінің алдында ғана Абай оқуларын өткізуге шектеліп отырған көрінеді. Талғат.
Иә, Өміржан, соған қарағанда, яғни осы Абай оқуларынан басқа бүгін Алматы қаласында және Қазақстанның басқа да аймақтарында осы Абайдың туған күніне байланысты ешқандай мерекелік шаралар өтпейді деген сөз ғой.
Ұйымдастырушылардың айтуынша, тек қана Алматы қаласында Абай ескерткішінің алдында ғана өтіп жатыр. Бұны республикалық деңгейге шығаруға бюджеттен бағдарысқа байланысты ақша қарастырылмаған дейді.
Жақсы, Өміржан.
Талғат.
Өміржан, рахмет әңгімеңізге. Құрметті тыңдаушы, сіздер тамыздың 10 күні Қазақтың ұлы ойшыл ақыны Кемеңгер Абайдың туған күні 164 жыл толуына орай Алматы қаласында өтіп жатқан Абай оқуларының барысынан тілшіміз Өміржан Әбдіқалықұлының телефон арқылы соңғы хабарын тыңдаған боласыздар.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың әуе толқындарынан алыс қалмаңыздар. Абайдың туған күніне арналған хабарлар топтамасы қысқаша құлақтандырудан кейін одан әрі жалғасатын болады.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, сонымен Абай Құнанбайұлы өз шығармаларында қазақ халқының кейбір мінез құлқын, жағымсыз әрекетін сынға алып өткен. Кейбір сарапшылардың айтуынша, ұлы ойшылдың көтерген ұлт мәселесі бір ғасырдан астам уақыт өтсе де өзектілігін жойған жоқ.
Алайда Абай өмір сүріп, Абай сынаған қоғам мен қазіргі қазақ қоғамын салыстыруға болмайды дейтіндер де бар. Тақырыпты Балжан Жеңісқызы жалғастырады.
Ұлы ақын ағартушы, қазақтың жазба әдебиетінің және әдеби тілінің негізін салушы Абай Құнанбайұлының туғанына 164 жыл толып отыр. Ұлы ойшыл өз шығармаларында қазақ халқының кейбір мінез-құлқын, жағымсыз іс-әрекетін сынға алған болатын. Ұлт тағдыры қозғалысының жетекшісі Дос Көшімнің айтуынша, Абай қазіргі уақытта өмір сүргенде оның қоғам жайлы ойлары қазіргі билік тарапынан қолдау таппасы анық.
Абайдың әрбір сөзі, Абайдың әрбір ойы бұл қазақ халқы бар кезде өмір бойы сол орынды қалады. Сияқты. Классиктің өзінің ерекшелігі де сол. Классикалық дүние ол еш уақыттарда жоғалмайды. Ол белгілі бір кезеңге ғана қатысты емес, ол сол халықтың бүкіл өміріне, сол халықтың бүкіл ерекшелігінің бәріне қатысты болып қала беретін сияқты. Сондықтан Абайдың айтқан сөздері, Абайдың айтқан ойлары, өлеңдері, қара сөздерінің бәрі менің ойымша дәл қазіргі де сол қасиетін сақтап қалды.
Дос Көшім, Абай қазақ халқының болмысын жете түсінгендіктен, ол жырлаған қазақ халқында бар артықшылықтар мен кемшіліктер болған және бола береді деп есептейді.
Біз жақсы білеміз, Абайдың өзін қамшылаған қазақтар болды. Сондықтан дәл қазіргі кезде Абай мен ойымша билік жағына шықпас еді. Сол Абайдың сол уақыттардағы ролін қазір де сондай атқара берер еді деп ойлаймын да. Және сондықтан сол шындықты айтқан үшін, сол қазақ қоғамын жақсартуға ұмтылысы үшін ол қазірдің өзінде оны бір итеріп, осы қоғамнан алыстатуға біздің билік жұмыс істейді деп ойлаймын. Шындығында да мен ойымша Абай қазір болса, ол нағыз ұлтшыл, нағыз демократияшыл, жаңа әділетті аңсайтын қоғам қайраткері болып қалар еді деп ойлаймын.
Жазушы Несіп Жүнісбай, Абай Құнанбайұлы өмір сүрген заманнан бері қоғам өзгергенімен адам арасындағы қарым-қатынас өзгермеді дейді.
Бір май бір қан боп енді екі ұртың дейтін, тесіліп қарайтын болсаң бүгінгі қоғамға сол айтқандарының бәрі келіп тұр. Қай жағынан қарайтын болсаң да қоғамның дамуы болсын, билік басындағылардың адамдарға деген көзқарасы болсын, немесе адамдардың өздерінің арасындағы бір-бірімен көзқарасы болсын, бәрі сол күйінде. Енді сол күйінде дегенде әрине оны 19-шы ғасырды бүгін әкеп 21-ші ғасырға қоймайсың ғой, бірақ дегенмен адамзат баласының арасында ғана қоғам дамығанмен, дүние өзгергенмен адамдардың арасындағы қарым қатынас, адамдардың арасындағы жаңағы бір көзқарас, солардың бәрі сол күйінше қалады екен. Әрине қазақ қоғам өзгерді. Бұрынғыдай аяқ қолын байлап қызын ақшалар малы көп байға беру жоқ.
Саясаттанушы Әзімбай Ғали болса, Абайдың осыдан 100 жылдан астам уақыт бұрын жазған қоғам туралы сыни пікірі бүгінгі күні маңыздылығын жойған деген пікірде.
Менің ойымша қазақ қоғамы өзгерді, қазақ өзгерді. Қазір қазақ татарды да, өзбекті де, басқа ұлтты да көп нәрсеге үйрете алады. Бүгінгі таңда Абайдың сөздерін орынсыз пайдалануға менің ойымша болмайды. Қайта қазақты кемсіту үшін. Орыстар жөнінде мысалы Пушкин, Лермонтов не демеді? Страна рабов, страна господ, жағымсыз жақтар көп айтқан. Бірақ ол қазіргі орыс, қазіргі орысқа үйтіп табаламайды. Менің ойымша табаламау керек қазақты.
Алматы қаласының тұрғыны 24 жастағы Еркін Әлиев Абай Құнанбайұлы өмірді жырлаған, сондықтан оның өлеңдері ешқашан өлмейтіндігін айтады.
Жаттауын жаттайсың, одан кейін оны ұмытқамау керек. Мысалы біз бала кезде жаттадық, содан кейін жыл сайын, не сайын кей кездерде еске алып отырып, еске алып отырып, еске алып отырып, содан кейін бір жағдайлар келеді өзінен өзі. Өкінетін жағдайлар келген кезде мысалы жасымда ғалым бар деп ескермедім деп тура әйтсем баламды медресеге білдеп бердім дейді ғой. Сондай жағдай тура алдыңнан шығады да. Енді оны суретте өзің сөз таппай тұрасың, сол кезде Абай аузыңа өзінен өзі оралып кетеді.
Сондай ақ Еркін тіпті қазіргі кездегі қажеттіліктерге дейін 100 жылдың алдындағыдай дейді.
Интернатта оқып жүрген кей қазақ баласы деп жасөспірім, бейне қолдың саласы деп айтады ғой. Сол кезде жаңа не деп айтады, жаңа прокурор болсын, сот болсын деп айтады ғой. Сонда қазірде мысалы именно жаңағыдай заң органдарына барсаң, көп адам тапсырып жатқанша бәрі прокурор. Сол абайдың заманында прокурор болсын, болыс болсын, тілмаш болсын десе, қазір де сол прокурор болсын, сот болсын, тілмаш болсын деп қазірде тура сол кезде қандай ниет болды, қазірде сондай ниет та. Екеуі бір ниет, иә, әлі өзгермеген.
Құрманәлі есімді студенттің пікірінше, абайдың даналығы мәңгілік тақырыпты қозғауында.
Шығыста болсын, батыс өнерінде болсын, батыс мәдениетінде бәрі жаңа қоғамдық жағдаймен байланысты. Десе де даналыққа дәуір уақыт жүрмейді.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Құрметті тыңдаушы, Азаттық жаңалықтарының басты тақырыптарымен де таныса отырыңыздар.
Альянс банктың директорлар кеңесінің төрағасы Марғұлан Сейсенбаев тамыздың 30-сында Қазақстанға оралатынын мәлімдеді.
Қырғызстан полициясы рұқсат етілмеген шеру өткізген үшін 2 ұйғыр белсесін тұтқындады.
Тәжікстан полициясы Талибанмен байланысы бар деп күдіктелген исламшыл бүлікшіні өлтірді деп хабарлады.
Ресейдің Дағыстан аймағында орын алған шабуылдан 2 полиция қызметкері қаза тапты.
Біркен ұлттар ұйымы бүлікшілердің зорлық-зомбылық әрекеттері Ауғанстандағы президент сайлауына қауіп төндіруде деп ескертті.
Талибан бүлікшілері Лагур өлкесіндегі әкімшілік ғимаратына шабуылдады. Құрметті тыңдаушы, Азат бағдарламасында алдағы 10-15 минутта тыңдайтын хабарларыңызбен де таныса отырыңыздар.
Кемеңгер ақын Абай Құнанбайұлының туған күніне арналған хабарлар топтамасы одан әрі жалғасады.
Абай өлеңдерін орыс тіліне аударған ақын Әуезхан Қодармен сұхбат тыңдай аласыздар.
Сонымен қатар бүгінгі жастар Абай туралы не біледі деген сауалға жауап айтылады және дана Абайдың 164 жылдығына орай дайындалған қара сөздерді назарларыңызға ұсынатын боламыз. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Сонымен ұлы Абайдың 164 жыл толуына, туғанына 164 жыл толуына орай хабарлар топтамасын әрі қарай жалғастыратын боламыз. Мәдениеттанушы Әуезхан Қодар, кемеңгер ақын Абай, Құнанбайұлының шығармашылығына тереңдеп бару, Абай әлеміне ену, оны зерттеу, зерделеу ісі әлі де болса бір кем дүние болып келе жатқандығын айтады.
Әуезхан Қодар Азаттық радиосына берген арнайы сұхбатында Абай туралы оқығандарымен қазақ қоғамында көптен айтылып келе жатқан таптаурын дүниелерге емес, Абайды түсіну мен зерттеуге байланысты жаңаша көзқарастар керектігі жайлы тың тақырыптар аясында әңгіме өрбітті. Сұхбатты әріптесім Өміржан Әбдіқалықұлы жүргізеді.
Абай өлеңдерін орыс тіліне аударған аудармашы ақын мәдениеттанушы Әуезхан Қодар Азаттық радиосына берген сұхбатында Абай әлемінің бүгінгі зерттелу қабылдану жайында ойларын ортаға салды.
Қай халық өзіне жауапкершілік артпай, өзі туралы ойланбай, өзін алға шығара алмайды. Ол үшін мына ең алдымен қазақ сияқты халық өзінің өзіне деген сыйластығын ояту керек. Міне осы тұрғыдан мен ойлаймын, бізге Абайдың берері мол.
Қазір өзіңіз білесіз, бұқара халықтың өзінде де өзіне өзі, яғни өз ұлтына өзі тиісу бар да. Абай айтқан қазақ қой, Абай менсінбеген, Абайды бір цитата келтіру бар да бүкіл халық тұрғыда.
Оны арылу үшін оған қазіргі біздің идеологиямыз кінәлі. Меніңше өз өзіңді өзгерту арқылы бару керек. Абай көтерген жаңағы этикалық деңгейге көтеріліп барып біз бұдан арыламыз.
Сіз мысалы Абайдың шығармаларын аударған кезде Абайдың басқа қандай қырларын көрдіңіз?
Мен айтар едім, Абайдың адамгершілігіне, өте нәзіктігіне, сосын тіпті Абай ең ғажап махаббат лирикасын жасады. Және оның махаббаты, оның сол сезім туралы түсінігі көпке ұқсамайды, әдетті нәрселерге ұқсамайды. Ол махаббаты тек сұлулық деп түсінбейді, ол махаббаты өте терең бір рухани жақындық деп түсінеді. Міне осы махаббатты руханилыққа бұрғаны, ол біздің осы қазақтың жүрегін, оның психологиясын байытқаны деп санаймын да. Махаббат қарнаған 14 ақ өлеңі бар еді. Сонда ол махаббаттың пайда болуынан бастап, ғашықты тілі тілсіз тіл дейтін өлең бар, содан бастап ол сезімнің мүлде жоқ болуына дейін суреттейді. Абайға ойлай бергенде осындай көп нюанстар ашыла береді.
Абайдың шығармашылық қуатын дәріптеуден гөрі оның атын көбірек дәріптеген. Абайдың атына Қазақстанды іліп беріп, соны дәріптеген сияқты әсерді қаламыз да.
Шынымен Абай арқылы бедел жинау да ол, Абайды насихаттау емес. Абай енді шын айту керек, енді мына Мұхтар Әуезовтен кейінгі Абай танудың жағдайын алатын болсақ, ешқандай ілгері жылжу жоқ, ол бірнеше этап болу керек ті. Алдымен мына Қазақстанда Абайдың ісін тірілту, Абайдың этикалық элементін тірілту. Екінші, оны халықаралық деңгейде таныту. Абай әлі мына Мұхтар Әуезовтің кітабы арқылы ғана таныған адам. Бір бөлек бір институт болу керек сияқты. Немесе жаңағыдай Абай қоғам дейтін бір қоғам бола ма? Және ол халықаралық деңгейдегі қоғам болу керек.
Абай тануда дәстүршілдік басым. Зерттеушілер болсын, ол әдебиетшілер болсын, кейінгі толқын жаңа буын жастарды жаңашыл көзқарастарын қалыптастыру, байға бір жаңаша тұрғыдан қарау бағытында әдебиеттегі және мәдениеттегі кейбір дәстүршілдік ұстанып қалған белгілі бір адамдардың топтардың кедергісі болып отыр деп ойлаймын өз өзім.
Бұл туралы айтсам мен жылаймын, өйткені шынымен қазір кім айналыспайды Абаймен? Абайға ешқандай қатысы жоқ адамдар айналысады да, олар сол институтын басқарады, оның жаңағы бөлімдерді басқарады, жаңағы кітап шығарған болады. Шынын айтқанда ешқандай бір жаңа көзқарас жоқ Абайға. Ал мен кезінде осындай нәрсеге қадам жасағанмын. Мысалы үшін мен осы Абайды аударған кітабымда сол «Мой путь к Абаю» дейтін бір бөлім бар. Сонда мен өзімнің сол Абай тануға қосқан ойларымды келтіргенмін да. Мен мысалы орысша Абайды «Слова назидания» дейді ғой қара сөздерін. Не «Книга слов» дейді. Мен осы аудармаларға қарсымын. Өйткені меніңше олай аударылмау керек орысшаға. Өйткені мына араб сөзі «ғақлия» деген ол оймен айтылған нәрсе. Ой деген ғана мағына береді да. Сондықтан оны орыс тіліне размышление деп аудару керек деп ойлаймын. Соны ойласаңыз, әр бір сөзін монолог деп аудару керек. Кезде біз Абайды тура еуропалық дәстүрге соның ортасына қоямыз да. Ол кезде ол тек қана орыс мәдениетіне тәуелді болмайды. Әлемдік мәдениетке көтерілген тұлға болады. Сөйтіп Абайды меніңше толығынан тануға тырысуымыз керек та. Өйткені Абайды кейде біз бір жақты ғана танимыз. Тек қазақтың осындай жаңағы сыншыл реализмін ғана танимыз да. Ал Абай нәзік жүрегін, оның деген сұлулыққа деген көзқарасын, Абайдың таза баланың психологиясына жақындығын, мәселе соның бәрін байытып беруде ғой.
Біз қазіргі кезінде Абай әлемі бір жетімдік көріп жүргенде сезінбей ме?
Иә, маған солай сезінеді. Өйткені бар ғой, Абай әйтеуір осындай туған күні қарсаңында еске алады, адам ескерткішіне барып өлең оқиды, сонымен қалады бәрі. Біздің үкімет Абай тануда рухани ілімдерімізді жаңғыртудан ақша аямау керек, және оған біз сияқты айналысып жүрген адам бар тарту керек, жан жақта біраз адамдар бар ғой, осындай олқылықтар көп деп ойлаймын. Сосын тағы бір мынандай нәрсе, біздің қазақтың психологиясын қатты ұялаған бір дүние бар. Абаймен тек Абайдың тұқымы айналысу керек. Ұрпақтары Абай тек соларға керек деген. Мүлде қате пікір деп ойлаймын да, Абаймен маманданған профессионал абайтанушылар айналысу керек. Абаймен мемлекет айналысу керек. Үлкен мемлекеттік саясат ретінде осы тұлғаны әлдетіп көтеру керек.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Өмірзен Әбдіхалықұлы.
Қадірменді тыңдаушы ағайын, ұлы кемеңгер Абайдың туған күніне арналған хабарлар топтамасын одан әрі жалғастырамыз.
Бүгінгі жастар Абай туралы не біледі екен? Осы сауалды Алматы тілшіміз Балжан Жеңісқызы Алматы жастарына қойған еді. Қысқа шағын ғана сауалнамаға құлақ түріңіздер.
Сыр бұлтысы суық қаптайды аспан, күз болып дымқыл тұман жерді басқан, білмеймін тоңғанымды, тойғанымды.
Алматы қаласының жастар арасында Абай Құнанбаев ақын екенін бәрі біледі. Алайда оны тереңірек танығандар аз деп айтады біз сұхбаттасқан адамдар.
Мектептерде біз мысалы оқытып атады, бірақ Абайдың өлеңдері, нелерін жаттатқызады. Бірақ оқушылардан қазір сұрасаң, тек олар тек бір ғана ауызсызбен ғана айтады да. Абай жолын қазір оқитындар аз, өйткені романның өзін оқитындар аз. И өлеңді тек қана жаттап оқып береді да, ол өлеңінің астарының мән-мағынасын ашып үйретпей ма? Или сондай бір таяз түрде ғана айтылып өтіледі да.
Бұлай әр қазақ енді Абайдың атын біледі, кім болған ақын екенін біледі. Бірақ ол кім болған, нағыз қандай адам болды, қай дәуірде қазақ үшін қандай тұлға екенін шынай түсінбейді.
Әдет ол қазақтың ақын емес қай баласы, сонда да солардың бір таңдамасы деп Абай айтқандай, сол сияқты қазақтың жаңа Абай туралы кім білмейді, өлеңдерін бәрі біледі ғой.
Қалың елім қазағым, қайран жұртым, ұстарасыз аузыңа сүт омұртың, жақсы менен жаманды айырмадың, бір қан бір май боп екі ұртың деп, мысалы сол сияқты өлеңдер көп қой.
Жастардың арасында Абайдың лақабаты Сабалақ болған дегендері де бар.
Абайды бәрі біледі ғой, екінің бірі. Абайдың әндерінде мысалы «Көзімнің қарасы», «Жел үстінде жарғай», «Сонымен өстік қой» деймін де бәріміз. Абай туралы Абайдың шын есімі Әбілмансұр, Сабалақ деп кезінде Төле би мені.
Келесі сұхбаттасымыз 24 жастағы Еркінге Абай деген кім деп сұрақ қойғанымызда ол Абай Гималай деп жауап берді.
Мұқағали Мақатаев шығарма жазған кезде өзінің мұғалімінен ше көп сұрақтар болған. Біз соның біреуінде Абай деген кім деген сұрақтар екен. Сөйтсе Абай Гималай деп жазсаң да, и басқа сұрақтарға жауап бере бергенде тек қана бір ауыз сөзін Абай Гималай деп жазсаң болды. Сол үшін кейін сол шығарма үшін 5-6 тұр. Бірақ ауыз сөзін айтқан көрме.
Тамыздың 10-ы Абай Құнанбаевтың туылған күні. Алайда оны еске алып жатқандар аз дейді келесі сұхбаттасымыз.
Басқа күні қалай әрқандай себеппен мүмкін қол тимей ме анау мына болса да бүгін оқу керек сияқты. Абайдың оқулары өтіп жату керек қазір қарасаңыз Алматы қаласы. Бірақ тыныш қала ғой, жаз мынау тыныштық демалыс маусымы былайша айтқанда. Бірақ сонда да әртүрлі мерекелер болу керек. Қазір міне алаңның қасында тұрмыз, жоқ.
Сондай ақ жастардың бірі Абайдың тілі көне қазақ тілі. Қазір ұлы ақынның тілін түсіну қиындап барады деген пікірде.
Жаздыгүнчінде болғанда көкорай шалғын бәйшешек ұзарып өсіп толғанда десем, сол көкорай деген не деп жаңағы көп сөздерді түсінбейді. Жай оқиды да, өйткені олар сезінбейді да, олар одан гөрі мына машина, компьютер, интернет, жаңа клавиатура деген сөздер жақсы түсінеді да, ал анандай сөздерді, жаңағыдай бейнелі сөздерді, ондай сөздерді түсінбейді да.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Құрметті тыңдаушы, Абайдың ғақлия сөздеріне де кезек келіп жетті. Шешендік өнердің озық үлгісіндегі тәлім мен тәрбиесі қатар өрілген небір өрнекті өрімдермен терең ой толғамдарына толы қанат сөздер арқылы қазақты бірлік пен ынтымаққа, адалдық пен адамдыққа, оқу білімге шақырған Абайдың қара сөздерінің әрқайсысы ақыл парасат кеніне жетелер қазына екендігі белгілі.
Сол қазынаны қайталап оқып шығып, қайталап тыңдаған сайын қазақтың санасына сәуле шашқан дана Абайдың шығармаларымен алғаш кездескендей боласыз.
Сонымен бүгін 8-ші қара сөзге кезек келді. Микрофон алдына белгілі театр және кино әртісі, Қазақстан мемлекеттік сыйлығының лауреаты Гүлжамал Мұхажанқызын шақырайық.
Сегізінші сөз. Осы ақылды кім үйренеді? Насихатты кім тыңдайды? Біреу болыс, біреу би. Олардың ақыл үйренейін, насихат тыңдайын деген ойы болса, ол орынға сайланып та жүрмеседі. Олар өздері де оздық кісіміз, өзіміз біреу үлгі беріп, ақыл айтамыз деп сайланды. Өздері түзеліп жеткен, енді елді түзерлік ақ қалған. Ол не қылып тыңдасын, және тыңдайын десе де қолы тиеме. Басында өзіндік жұмысы бар, ұлығымызға жазалы болып қаламыз ба, яки елдегі бұзақыларымызды бүліндіріп аламыз ба, яки қалқымызды бүлдіріп аламыз ба, яки өзіміз шығындап шығынымызды толтыра алмай қаламыз ба деген ебіне қарай біреуді жетілтейін, біреуді құтылтайын деген бейнетінің бәрі басында қолы тиімейді. Байлар, олар өздері де бір күн болса да дәулет қонып дүниенің жарымы басында тұр. Өзінде жоқты малыменен сатып алады. Көңілдері көкте, көздері аспанда. Адалдық, харамдық, ақыл, ғылым, білім еш нәрсе малдан қымбат демейді. Мал болса, Құдай тағаланда паралап алса болады дейді. Оның діні, құдайы, қалқы, жұрты, білім ұяты, ары жақыны, бәрі мал. Сөзді қайтып ұқсын, ұғайын десе де, қолы тиеме. Ол малды суармақ, тойғызбақ, саудасын жимақ, күзеттірмек, бақтырмақ, ұры бөрі, қыс, суық, сұғанақ, солардан сақтанбақ, солардан сақтарлық кісі таппақ. Оның бәрін жайғастырып, аяғын алып келіп мақтанға орналастырғанша, қашан, қолы тимейді. Енді ұры залым, сұмсырқия өзі де тыңдамайды. Онша мұнша қой жүнді қоңыршылар күнінде көре алмай жүр. Аналар андай болып тұрғанда білім ғылым ақылды не қылсын? Және де білім ғылым кедейге керек жоқтаяқ. Бізді не қыласың? Ана сөзді ғарлықтарға айт дейді. Оның өзге менен ісі жоқ. Ана алдындағы шөгіндей болған жанның ойында ешбір қайғысы, мұңы болмаса керек.
Сіздер Абайдың 8-ші қара сөзін тыңдадыңыздар.
Құрметті тыңдаушы ағайын, осымен Азаттықтың бүгінгі бір сағаттық бағдарламасы аяқталды.
әуе толқында келесі кезгенше аман сау болыңыздар.